Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, մարտի 11-ն է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը առարկություններով հետ է վերադարձրել Արտակ։ Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, մարտի 11-ն է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը առարկություններով հետ է վերադարձրել Արտակ Գալստյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Նախագահը բոլոր կողմերին առաջարկում է հանդիպել և քննարկել այս իրավիճակից դուրս գալու ուղիները, անհետ կորածների ծնողների բողոքի ակցիաները, սուր արճակատում Դաշնակցության բյուրոյի և Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի միջև։ Ըստ հարցման վարչապետին սատարում է ընտրողների ավելի քան 30%-ը։ Ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված Մարալ Նաջարյանը վերջապես վերադարձավ Բեյրութ։ Կորոնավիրուս միջազգային թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործ նախարար Ան Լինդեն առաջիկայում կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան։ Լինդեն տեղեկացրել է, որ այցի նախաշեմին տեսակապի միջոցով հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդների հետ։ Բելարուսի և Լեհաստանի միջև դիվանագիտական սկանդալը շարունակվում է, պաշտոնական Վարշավան երկրից վտարում է բելարուսցի դիվանագետի Վարշավայի այս քայլին, նախորդել է Բրեստում Լեհաստանի հյուպատոսության աշխատակցի Արտակսումը, բելարուսի որոշումը ոչ պաշտոնական մի միջոցառման մասնակցելու համար, որի ընթացքում հնչել են հակակոմունիստական ելույթներ։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ելույթ ունենալով Անտալիայում ընթացող դիվանագիտական ֆորումին, ասել է, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը փորձում են կենտրոնական Ասիայի երկրներին ներգրավել իրականացվող համատեղ նախագծերում։ Չավուշօղլուի խոսքերով ինքը հենց այդ հարցերն է քննարկել Ուզբեկստան, Թուրքմենստան և Ղրղստան վերջերս կատարած այցերի ընթացքում։ Եվրոպան ակտիվորեն կգործի իր արժեքները առաջ մղելու Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա այդպիսով չի հիշատակել արևելյան գործընկերության մյուս 3 անդամներին՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Բելարուսը։ Միշելը վերջերս այցելել է Քիշնև, Թբիլիսի և Կիև և կոչ է արել տեղի իշխանություններին շարունակել բարեփոխումները ժողովրդավարության օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Ղրղստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրում սահմանադրական փոփոխությունների հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու օրենքին։ Հանրակրկիտ տեղի կունենա ապրիլի 11-ին, հիմնական օրենքի նոր տարբերակը էականորեն կուժեղացնի նախագահական իշխանություն, այդ թվում նախագահին կնձեռի այդ պաշտոնում երկրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, մարտի 11-ին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսը հայտարարել է համաշխարհային համաճարակ, պանդեմիա։ Վրաստանը 100,000 դեղաչափ չինական արտադրության պատվաստանյութ է պատվիրել, խոսքը Սինոֆարմ դեղամիջոցի մասին է, որը ավելի վաղ Վրաստանի իշխանությունները բացառում էին պատվիրել, թե երբ կհասնի առաջին խմբականակը երկիր, Վրաստանի առողջապահական գերատեսչությունը չի հստակեցնում։ Սինոֆարմի արտադրությունը առայժմ չի ստացել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հավաստագիրը, փոխարենը ստուգումների է ենթարկվել և հաստատվել է մի շարք եվրոպական երկրներում։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 274,000 մարդ, մահացել է 3,622 հիվանդ։ Էստոնիայում այսօրվանից մեկ ամսով խստացվում են հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Փարիզը հերքել է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ վիրուսական պատվաստանյութի արտադրությունը սկսելու մասին ռուսական կողմի հետ պայմանագիր կնքելու լուրը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի արաբական Միացյալ Էմիրություններ պլանավորած այցը վերջին պահին չեղարկվել է ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների։ Այցի չեղարկման պատճառը կարող է լինել օդային ճանապարհի հետ կապված խնդիրը կամ վարչապետի կնոջ առողջությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթե չարաբաստիկ Իսկանդերը 10%-ով է պայթել, դրա առաջացրած քաղաքական սկանդալի պայթյունը վստահ 200%-ի է հասնում։ Սկսվում է նոր փուլ, նախագահը չի վավերացնում Արտակ Գալստյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետի առաջարկությունը, և այն հետ է ուղարկում, իսկ վարչապետը առաջարկությունը կրկին ուղարկում է նախագահական։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի աշխատակազմն արդեն պատասխանել է նախագահի առարկություններին։ Արմեն Սարգսյանն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե չի ստորագրում Արտակ Դավթյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու մասին վարչապետի առաջարկությունը և իր առարկություններն ուղարկել էր կառավարություն։
Այսօր արդեն վարչապետի աշխատակազմի կողմից նախագահի աշխատակազմին է ուղարկվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում Արտակ Դավթյանին նշանակելու միջնորդագրի հիմնավորումները։
Ավելի վաղ նախագահ Սարգսյանը չէր ստորագրել նաև Օնիկ Գասպարյանին շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, ինչից հետո օրեր անց վարչապետը հայտարարել էր, որ Օնիկ Գասպարյանն արդեն ազատված է իրավունքի ուժով։ Արդյոք նույնը տեղի կունենա նաև հիմա։ Փաստաբան Արագ Ղազարյանը ենթադրում է, որ այս անգամ ևս համապատասխան ժամկետից հետո կառավարությունը կհայտարարի, որ Արտակ Դավթյանն իրավունքի ուժով նշանակված է, սակայն ըստ նրա առայժմ այդ գործընթացները պետք է սառեցվեն։
Այո, պետք է կասեցվի բոլոր վարույթները, որովհետև այդ ամբողջը պատկվում է, արվում է օրենքի հիման վրա, բայց օրենքի սահմանադրականությունը արձականի տակ է։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմել էր սահմանադրական դատարան վիճարկելով զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի սահմանադրականությունը։ Նա հայտարարել էր, որ դատարանի կողմից որոշման կայացումը իրավական որոշակիություն կբերի և կնպաստի ներկայիս ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Փաստաբանի կարծիքով, մինչև բարձր դատարանի այս հարցով որոշման կայացումը, վիճարկվող օրենքից բխող գործողությունները պետք էր կասեցնել, ինչը կառավարությունը չի արել։
Եթե նախագահը բարձրացնում է օրենքի որոշակիության հարցը համադրա իրավական հարաբերությունների տեսանկյունից, այսինքն կասկած է հայտնում, որ օրենքում կա իրավական անորոշություն, իսկ իրավական որոշակիությունը դա ֆունդամենտալ իրավունք է։ Դա նշանակում է ցանկացած հրամանագիր, որ ապագայում և ներկա պահին բխում է օրենքից, իսկ դա այդպես է, կարող է անօրինական լինել, եթե դա ընդունվել է հակասահմանադրական օրենքի հիման վրա։
Սահմանադրական դատարանը ստացված դիմումը պետք է քննի ողջամիտ ժամկետում, սակայն փաստաբանն ասում է, դատարանը պետք է ավելի արագ գործի, քանի որ ստեղծված ճգնաժամը դեռ չի հանգուցալուծվել, և ըստ նրա սահմանադրական դատարանի որոշումը հետադարձ ազդեցություն ևս կարող է ունենալ։
Դա նշանակում է, ցանկացած հրամանագիր կարող է ճանաչվել անօրինական հետին թվով, երբ որ ՍԲ-ն հետո որոշում կայացնի։ Դրամարսի նման ճգնաժամ չառաջանա, նախ պետք է ՍԲ-ն որոշում կայացնի օրենքի վերաբերյալ։ Դա նոր
Այս կարծիքի հետ բոլորովին համաձայն չէ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, որն Արմենպրեսին տված հարցազրույցում նշել է, որ սահմանադրական դատարանի կողմից եթե անգամ կասեցման որոշում լինի, այն չի կարող տարածվել ավարտված հարաբերությունների վրա։ Մինչ Դավթյանի նշանակման հարցն արկախված է, երեք պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք, որ գլխավոր շտաբի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ընթացքում եւ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո գերեվարված հայերին տուն վերադարձնելու խնդիրը թերևս ամենահրատապն է այս ժամանակաշրջանում։ Ոչ մի բարելավում, այլ չասած հաշտեցում չի կարող լինել, եթե այն կողմը պահում է մեծ թվով մարդկանց։ Մի մասի անունները ստույգ հայտնի են, մի մասն էլ համարվում է անհետ կորած։ Այսօր այդ մարդկանց ազգականները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել, նրանցից շատերի միակ հույսը Ռուսաստանն է։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Մեր բոլոր մայրերի խնդրանքը, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին, խնդրում ենք, աղերսագին խնդրում ենք, հետ վերադարձրեք, օգնեք տուն վերադառնան մեր զինվորները։
Անհայտ կորած զինծառայողների հուսահատ մայրերը այս անգամ էլ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին են որոշել խնդրանքով դիմել, օգնելու իրենց անհայտ կորած որդիներին գտնելու հարցում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հավաքված մայրերը արդեն դիմել են բոլոր պատկան մարմիններին, ասում են, սպառել են բոլոր միջոցները, բայց որևէ արդյունք չեն ստացել։ Նրանք կասկածներ ունեն, որ իրենց որդիները գերեվարված են, իսկ Ադրբեջանը ոչ անուններ է հրապարակում, ոչ էլ վերադարձնում։
Ինչպես մենք տարածքները վերադարձրեցինք, գերիներին վերադարձրեցինք, 8-րդ կետի համար ձայն պահանջում և խնդրում ենք, որպիսի Ադրբեջանը պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի վերահսկողության ներքո մեզ վերադարձնի նաև մեր բոլոր գերիներին, ռազմագերիներին, գերիներին, բոլոր այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում։
Մենք մայրեր ենք, ովքեր 6 ամիս շարունակ, գրեթե կես տարի որևէ տեղեկություն չունենք մեր որդիների գտնվելու վայրի մասին։
Մեր երեխաներին վերադարձրեք մեզ, ոչ մենք քաղաքականացնենք, ոչ էլ են։ Բոլոր դեսպաններին, բոլոր երկրների նախագահներին, բոլորին ուղղակի խնդրում ենք, մեր երեխաներին հետ վերադարձրեք մեզ։
Մոյ բրատ, իմու 20 լետ։
Իմ եղբայրը 20 տարեկան էր, հունվարին պետք է վերադառնար, բայց արդեն 5 ամիս է ոչ մի լուր չունենք։ Միայն ենթադրում ենք, որ Ադրբեջանում բազմաթիվ ռազմագերիներ կան, որոնց անուններն Ադրբեջանը չի հրապարակում։ Արդեն հնարավոր չէ այսպես ապրել։ Հույս ունենք, որ կօգնեք մեզ։
Ես հենց հիմա գտնվում եմ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր մուտքի դեմը։ Մեքենայով փակել եմ գլխավոր մուտքի ելու մուտքը։
Անհայտ կորածի հարազատ Արսեն Ղուկասյանն էլ Facebook-յան ուղիղ եթերով տեղեկացրեց, որ փակում է Պաշտպանության նախարարության մուտքն ու կոչ արեց բոլորին գալու միանալ իրեն, փակել նախարարության մյուս մուտքերը։ Նախարարության դիմաց հավաքված ծնողները հրաժարվեցին հարցազրույց տալ և թույլ չտվեցին նկարահանել իրենց բողոքի ակցիան։ Իսկ նման քայլի դիմելու պատճառը Արսեն Ղուկասյանը պարզաբանել էր նույն ուղիղ եթերում։
Հիմա ես 2 ժամից ավելացել եմ, մենք ուզեցինք Պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպում ունենանք, որտեղ շատ անհետաձգելի շև շատ կարևոր հարց կար, ու շատ բոլորդ գիտեք ինչ հարցի շուրջա մեր հարցը միշտ, բայց այս մարդի ցավը տանեմ, մեզ 2 ժամից ավել կայնացրեցին ստե, ոչ նախարար ասեցին ստե չի, փող նախարարներից ոչ մեկ չբարեհաճեց մեզի ընդունի, ասում են գնացեք 6-ին կգանք, մենք ասում ենք հարցը շատ կարևոր է, շատ լուրջ է, այս մարդիկ ոչ մեկ մեզի չի ընդունում, չի էլ ուզում մեզի արդեն կոպիտ ասես թքած ունեն թե մեր վրա, թե մեր երեխեքի վրա։
Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ գտնվելու ընթացքում նկատեցին, որ ծնողներին մոտեցել էր փոխնախարար Արման Սարգսյանը, ում հետ զրուցել մենք չկարողացանք։ Հավաքված ծնողները, սակայն, հանդիպում են պահանջում հենց նախարար Բաղարշակ Հարությունյանի հետ։
Լավ է, որ առաջիկա ամսի 13-ը ոչ թե ուրբաթել շաբաթ, գուցե դա կնպաստի խնդրի կարգավորմանը։ Նախագահը շահագրգռված բոլոր կողմերին իշխանությանը, ընդդիմությանը հրավիրում է քննարկումների, ի վերջո այս Իսկանդեր Գեյթը պետք է մի օր ավարտվի, կողմերը պարտավոր են ելք գտնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արկա իրավիճակը քննարկելու ու ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելու նախագահի առաջարկին ոչ բոլոր քաղաքական ուժերն են արձագանքել։ Ռոպեներ առաջ տեղեկացրեց նախագահականի աշխատակազմը, մեջ բերում եմ։ Հաշվի առնելով, որ հանրապետության նախագահի աշխատակազմը մարտի 13-ին հանրապետության նախագահի նստավայրում հանդիպման վերաբերյալ այս պահի դրության պատասխան է ստացել ոչ բոլոր հրավիրյալներից, հանդիպման ձևաչափի մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջարկին քաղաքական Հայաստան դաշտից հրապարակավ դեռ միայն ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն ու իշխանական իմքայլն է արձագանքել։ Երկու ուժերն ընդունում են հանդիպման հրավերը։ Իշխող ուժի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտնեց պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցելու հանդիպանը, երկրում ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ լուծումներ գտնելու համար։ Ավելի վաղ էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն էր Facebook-ում գրել. Իրենք պատրաստ են մասնակցել ցանկացած քննարկման, որտեղ հնարավոր կլինի վերականգնել քաղաքացիական համերաշխությունն ու ուղիներ գտնել երկիրը խորը ճգնաժամից հանելու համար։ Խորհրդանում է լուսավորից պատգամավոր Անի Սամսոնյանը հայտարարեց այն ուժերը, որոնք ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումն են ցանկանում, պետք է պատրաստակամ լինեն ընդունելու նման հրավերներ։
Այն ուժերը, որոնք իսկապես ցանկանում են, որ երկրում այս վիճակը հանգուցալուծվի և ոչ թե այս վիճակը ծառայեցնեն իրենց շահերին, ապա պիտի պատրաստակամ լինեն ընդունելու նման հրավերներ, որովհետև նախագահի հրավերը նշանակում է մեկ բան՝ նստել սեղանի շուրջ և քննարկել վիճակը։
Իսկ արդյոք ընդդիմադիր ուժում իրատեսական համարում են բոլոր քաղաքական ուժերի հանդիպումը նույն ժամին, նույն վայրում։ Սամսոնյանը խմբակցության անունից չխոսեց։
Կարող ասել իրատեսական է, թե ոչ, նախագահը իր քայլն է արել, և գնդակը բոլոր քաղաքական ուժերի և փողոցում պայքարող ընդդիմադիր ուժերի լիդերների դաշտում է, ինչպես նաև վարչապետի։ Նորից եմ կրկնում, եթե մարդիկ չեն ուզում, որ վիճակը խորանա, պետք է խոսել, այլ տարբերակ չկա։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք վարչապետին, խորհրդարանական երեք խմբակցությունների ղեկավարներին և վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին շաբաթօրը մարտի 13-ին հրավիրեց հանդիպման նախագահական նստավայրում։ Նպատակը, ինչպես հայտարարել էր, առկա իրավիճակը քննարկելն ու ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված փոխընդունելի լուծումներ գտնելն է։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարության մեջ նշել էր, որ պետության և ժողովրդի շահերից ելնելով իրավիճակը հանգուցալուծումը այլևս անհետաձգելի և հրամայական պահանջ է։ Հավելելով, իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ պետության և պետականության համար։ Ըստ նախագահի, խնդիրները շատ են, իսկ դրանց լուծումը պահանջում է հրատապ և համակարգային փոփոխություններ, որոնց թվում սահմանադրական և օրենսդրական։ Մյուս խորհրդարանական ուժից ԲՀԿ-ից դեռ չեն արձագանքում, կառավարությունը ևս լուր է։ Իսկ վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած հայրենիքի փրկության շարժումը ևս դեռ չի հայտարարել։ Ընդունում է նախագահի հրավերը, թե ոչ, սակայն շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը երեք լրագրողների այդ զրույցում հայտարարել էր. հրավերը կընդունեն, եթե հայտնի լինի օրակարգը։
Խնդիրը հետևյալն է, ինչի մասին պետք է խոսենք։ Մեր համար կարևորը ցանկացած հանդիպման ժամանակ օրակարգը։ Ինչ օրակարգով պետք է խոսենք, երբ որ կլինի հայտնի օրակարգը, կլինի ինչի մասին։ Եթե Արմեն Սարգսյանը Նիկոլին հրավիրել է, որ քննարկենք իր հեռացման ճանապարհային քարտեզը, այդ օրակարգով կարելի է խոսել։
Միայն այդ դեպքում,
բայց եթե թող ավարտեմ, բայց եթե ինչ որ հերթական ներերգություն, բայց կապիկության համար քննարկումները մենք այդտեղ չկան։
Նախագահի աշխատակազմից ակնկալում էին, որ քաղաքական ուժերը հրավերի առաջարկին կարձագանքեն մինչ աշխատանքային օրվա վերջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ հայտնի չէ, թե ինչ արդյունք կարող է տալ շաբաթօրը կայանալիք հանդիպումը, պարզ չէ նույնիսկ, թե արդյոք այն ընդհանրապես տեղի կունենա։ Իսկ ինչ արդյունք կլիներ, եթե մարտի 13-ին հաջորդող կիրակի օրը հայաստանցիները գնային տեղամասեր և ընտրեին նոր խորհրդարան։ Հարցման արդյունքները բավական տհաճ են ընդդիմության համար, պարզվում է, չնայած պարտությանը և դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներին, ընտրողների գրեթե 1/3-ը քվեն կտար իմ քայլին, բայց այդ ուժն էլ ունի մտահոգվելու առիթներ։ Ժողջանի տրամադրությունները փոխվել են, այլևս խոսք չկա գրեթե 80%-ի հասնող աջակցության մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Եթե հաջորդ կիրակի ընտրություններ լինեն, բնակչության 33%-ը կընտրի իշխող իմ քայլը խմբակցությանը, 3%-ը բարգավաճ Հայաստանին, 2%-ը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին կքվիարկի։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն, դաշնակցություն, Սասնա Ծռեր, հայրենիքի փրկության շարժում, այս կուսակցությունների յուրաքանչյուրի օգտին կքվիարկի ընտրողների 1%-ը։ Սրանք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի փետրվարին իրականացրած սոցհարցման տվյալներն են։ Հարցվածների զգալի մասը 42%-ը ասել է, որ չի ուզում քվեարկել ոչ մի ուժի օգտին։ Ընտրությունները դիտարկող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոգտանյանը հարցվածների 42%-ի դիրքորոշումը բացատրում է նաև հետպատերազմյան հուսահատ տրամադրությամբ, իշխանությունից հիասթափությամբ, այլընտրանքային ուժերի բացակայությամբ, ներկաների ու նախորդների անվերջ հակասություններով և ոչ միայն։
Ուրեմն առաջնը ապացիան է, երկրորդը երրորդ ուժի բացակայություն, որը մի քիչ տարբեր երևույթ է, քան ապացիան։ Եվ կա երրորդ բացատրությունը, դա որ իհարկե ասում են, որ անանուն հարցում է եւ այլն, բայց շատերը նաեւ վախենում։ Եթե նայում ենք 33%-ը 100%-ի որ մասն է, այո, 67%-ի մոտ կա հիասթափություն։
2018-ի ընտրություններին իշխող Իմքայլը ստացել էր ընտրողների 70%-ից ավելին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 6.37%, իսկ ԲՀԿ-ն 8.26%։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանը անդրադառնալով այս հարցման տվյալներին, որ եթե ընտրություններն այս կիրակի լինեին, իրենց քաղաքական ուժի օգտին 1%-ից էլ քիչ մարդ կքվյարկի, ասաց, իրենք չեն հաշվել, թե քանի տոկոս ունեն, որ պահանջեն արտահերտ ընտրություններ։ Պարզապես այլ ելք չկա, երկիրը պետք է ընկնի զարգացման ռելսերի վրա, ասում է Սամսոնյանը։ Այդուհանդերձ ԼՀԿ պատգամավորը նաև նշում է, եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, իրենք մասնակցելու են իշխանություն վերցնելու նպատակով։
Եթե հանգելենք նրան, որ արտահերտ ընտրությունները պիտի լինեն, դա որևէ կերպ չի քննարկվել, թե մենք քանի տոկոս կունենանք, ուզենք արտահերտ, թե չուզենք։ Միգուցե իշխանության հաշվարկներում է դա, որ չի կարող մեծամասնություն հավաքել, դառնալ իշխանություն, որ չի գնում արտահերտ ընտրությունների, բայց մեր հաշվարկներում նման բան չկա։ Եթե ես ինքս իմանամ, մյուս խորհրդանում պատգամավոր չեմ լինի, դա իմ համար որևէ նշանակություն չունի։ Կարևորը, որ վիճակը հանենք այս երկրից, որտեղ ինձ էլ այսօր որպես պատգամավոր հաճելի չէ աշխատել մի երկրում, որը անթադ հիվանդի պես ցնցվում է։ Ի վերջո, չգիտեմ, ինչն ենք մենք ավելի շատ գնահատում, պետությունը, որտեղ մենք ապրում ենք, թե ամեն մեկս մեր շահնու, մեր սայլը առաջ քաշենք եւ նստենք տոկոսներ հաշվենք։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավարի կարծիքով գուցե այդ 42%-ը հոգուտ իշխանության կրճատվի նաեւ վարչական լծակների հնարավոր կիրառմամբ։ Հոգտանյանի խոսքով պետք չէ բացառել նաեւ ընտրություններին մասնակցող բոլոր կամ մի քանի կուսակցությունների կողմից ընտրակաշարք բաժանելու տարբերակը։ Իշխող Իմքայլից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին մտահոգում են հարցման այս թվերը։ Ընդունում է, թերացումներ ունեն, մարդիկ հիասթափվել են իշխանությունից, բայց դա նաև հետպատերազմի տրամադրություն է, ասաց։ Սիմոնյանը չի բացառում, որ ընտրությունների ընթացքում իրավիճակն իսկապես իրենց օգտին բարել լավվի, բայց ընդգծում է, երբեք կաշառք չեն բաժանի ու վարչական լծակ չեն կիրառի։ Սիմոնյանը ծիծաղելի է, որ ակումբնդումները թե հենց վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարտի 1-ին վարչապետը հանրապետության հրապարակում հանրահավաքան զգացրեց։
Մարտի 1-ին, եթե կարելի է օրինակ ասել, որ ինչ-որ մարդկանց բերել են լծակներ կիրառելով, ցիծաղելի է հնչում, որ ասեն այդ մարդկանց հերթով ստիպել են, որ իրենք բղավեն Նիկոլ վարչապետ, որ իրենք հրապարակում մնա, նույն հարցումների համապատասխան։ Երկրորդ տեղը գրավող ուժը ընդամենը 3% ձայն ունի, չենք մոռանում կայուն մեծամասնության սկզբունքը, որը որ մեր օրենքով նախատեսված է, և չենք մոռանում ամենակարևորը, քարոզարշավը, որը դեռ տեղի չի ունեցել, և ես մեծ հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ հրաժարվել են պատասխանել կամ ասել են, որ որևիցե մեկին չեն քվեարկելու, քարոզարշավից հետո իրենց որոշումը կփոխեն։ Քարոզարշավի ընթացքում խոսվելու է մեր բացթողումների, սխալների մասին, ամենակարևորը պետք է խոսենք ապագայի մասին։
Իդեպ, եթե 2018-ին միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման տվյալներով 60%-ը նշել էր, որ երկիրը գնում է ճիշտ ուղությամբ, 3 տարի անց այդ թիվը գրեթե կեսով նվազել է, այժմ 31%-ն է այդ կարծիքին։ Նախագահի ինստիտուտի աշխատանքից գոհ է հարցվածների 10%-ը, իսկ 40%-ը շատ անբարենպաստ է այն գնահատել։ 2018-ին սակայն հարցվածների 81%-ն է գոհ եղել։ Այս տարվա հարցումներով վարչապետի գրասենյակի աշխատանքի գոհ է հարցվածների 29%-ը, այնինչ 2018-ին այս թիվը 72%-ը էր։ Վերջին հարցման տվյալներով մարդիկ առավել գոհ են մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտից ու հայ առաքելական եկեղեցու աշխատանքից։ 30%։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինեի ռեպորտաժից տեղեկացակ, որ ըստ հարցման մի շարք կուսակցություններ, դրանց թվում դաշնակցությունը, մոտ 1% քվե կստանային, եթե առաջիկա օրերին տեղի ունենային խորհրդարանական ընտրություններ։ Միջդեռ դաշնակցության ղեկավար Մարմինը լուրջ տարաձայնություններ ունի Միացյալ Նահանգներում կուսակցական կառույցի ղեկավարության հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հոյդա բյուրոն ընտրել է կուսակցությունում ներքին ճեղքեր բացելու ուղին, հարված հասցնելով դաշնակցության կայունությանը, նպատակ ունի ճնշել Արևմտյան Ամերիկայի դաշնակցականների ազատ կամ արտահայտությունը, կասեցնելով շրջանային ժողով գումարելու և նոր կենտրոնական կոմիտե ընտրելու տեղի դաշնակցականների նախապատրաստական աշխատանքը ու նշանակելով նոր կենտրոնական կոմիտե։ Ասված է 1908 թվականից Կալիֆոռնիայում լույս տեսնող և Հոյդա պաշտոնաթերթը համարվող ասպարեզում ժամեր առաջ հրապարակված մեջբերեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի հայտարարությունում։ Այս աննախադեպ հայտարարության հեղինակները Հոյդա բյուրոին մեղադրում են ժողովրդավարության դեմ գործելու մեջ։ Մեջբերենք, մեր կազմակերպական շրջանին հասցվող վերջին և հերթական հարվածը եղավ, երբ Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեությունը պատրաստվում էր գումարել իր 55-րդ շրջանային ժողովը, որի շարս այլ քննարկումների նաև պիտի ընտրեր իրեն ղեկավարող կենտրոնական կոմիտե։ Մեզ համար անհասկանալի և կանոնագրային հասկացողությունների մեջ չտեղավորվող քայլով Հոյդա բյուրոն կասեցրեց ժողովը և նշանակեց կենտրոնական կոմիտե, այսպիսով խախտելով շարքայինների ընտրելու իրավունքը ու ոտնակող անելով ժողովրդավարության հիմնական արժեքը, որի կրողը եղել ու պետք է լինի դաշնակցությունը։ Այս իսկ պատճառով եւ ի հեճուկս արգելակելու բյուրոյի փորձերին եւ այլ ելք չգտնելով, շրջանի կազմակերպական միավորների падգամավորները կազմակերպական կարգ ու կանոնը հարգելով գումարեցին շրջանային ժողով եւ ընտրեցին կենտրոնական կոմիտե։ Այս քայլը վայելում է ոչ միայն Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի, այլ նաեւ նման քայլերի թիրախ դարձած այլ շրջանների դաշնակցականների լայն զանգվածի աջակցությունը։ Մեջբերման ավարտը։ Հայտարարության հեղինակների պնդմամբ Հոյդա բյուրոն ընտրել է անընդունելի և իրենց կողմից մերժված կարգապահական տնորինումների ճամփով իր կամքը պարտադրել շարքայիններին։ Մեջբերենք, հստակ է, որ ներկա ղեկավարությունը նախընտրում է սպառնալիքի և բռնադատելու ընտրանքը, անտեսելով երկխոսությունն ու բանավեճը։ Անհեթեթ քանդիչ և խիստ դատապարտելի ենք գտնում բյուրոյի այն հերյուրանքները, ըստ որոնց իբր թե կալվածքներ ու հաշիվներ են զավթված, որովհետև բոլոր ոչ շահութաբեր հասարակական կազմակերպությունները, որոնք գործում են այս համայնքում, նախ և առաջ վերահսկվում են Միացյալ Նահանգների Դաշնային և Կալիֆոռնիայի օրենքներով, նրանց հաշիվները տնորինում են անկախ հաշվապահական հաստատությունները, որոնք հերթական քննություններ կատարելով արդյունքները հաղորդում են ԱՄՆ ներքին եկամտի ծառայությանը երկրի ներքին օրենքների համաձայն։ Այս բոլորը գրեթե անկարելի է դարձնում, որ որևէ անհատ կամ խմբակ զավթի որևէ գումար կամ հիմնարկ։ Մեջբերման ավարտը։ Հայտարարության հեղինակները եզրափակում են, թե ավելի քան 130 տարվա պատմության ընթացքում դաշնակցությունը բնական հետևողականությամբ իրացրել է ապակենտրոնացման գործելաձևը, և Հոյդա կանոնագրքի առաջին էջերում հաստատվում է կուսակցության կազմակերպական ապակենտրոնացման կարևորությունը։ Դարձյալ մեջբերենք, նրանք եղել են մինչ այժմ և կմնան մեր կուսակցական կառույցի և գործելակերպի հիմնական սկզբունքները։ Մեջբերման ավարտը։ Կալիֆոռնիայում ժամանակը 12 ժամ հետ է Երևանյանից, անցած ժամերին այնտեղ գիշեր էր, ուստի օրվա ընթացքում չկարողացան կապվել տեղի դաշնակցականների հետ։ 3 օր առաջ մարտի 8-ին տարածվել էր Հոյդա բյուրոյի հայտարարությունը, թե ԱՄՆ դաշնակցության Արևմտյան շրջանի կառույցում երկար տարիներ կուսակցական պատասխանատու պաշտոններ վարած մի խմբակ, հիմնականում տարված փառատենչությամբ, իրենց կարգի համախոհներով և որոշ այլ մոլորեալներով, Հոյդա կազմակերպական կանոնների թյուր և կամայական մեկնաբանություններով խախտել են իրենց դաշնակցականի երդումը, միշտ հավատարիմ մնալ դաշնակցության ծրագրին, կանոնագրին և որոշումներին։ Մեջբերենք, այս խմբակը ունեցել է խիստ հակակարգապահական ընթացք, հիշարս այլ հակականոնագրային քայլերի գումարել է ապորինի ժողով և ընտրել է ապորինի մարմին, որը ապորինի կերպով հանդես է գալիս Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտե անունով, կուսակցության պաշտոնաթերթ ասպարեզը իր վերահսկողության տակ է պահում և զավթել է կուսակցապատկան անշարժ և շարժական գույքերն ու դրամատնային հաշիվները։ Մեջբերման ավարտը։ Բյուրոյի հայտարարությունը շարունակում է, թե ձեռնարկվել են քայլեր շրջանում հաստատելու կազմակերպական կարգն ու անդորը։ Գործում է օրինական կենտրոնական կոմիտե, որ Արևմտյան Ամերիկայի մեջ դաշնակցության անունով հանդես գալու շրջանային միակ օրինական և իրավասու մարմինն է, կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչն է ընկեր Ռոստոմ Այնթապլյանը։ Նշելով, որ Հոյդա 130-ամյա պատմության ընթացքում նման երևույթները աննախադեպ չեն, միաժամանակ բյուրոն տեղեկացնում է, որ ծանր հակակարգապահական հանցանքների համար կուսակցության շարքերից արտաքսել է Հոյդա Արևմտյան Ամերիկայի կազմակերպական շրջանի անդամներ Ավետիկ Իզմիրլյանին, Կարմեն Օհանյանին, Լևոն Կիրակոսյանին և Կարո Իսբենչյանին։ Թե ընտրություններ անցկացնելու փոխարեն Հոյդա բյուրոն ինչու է որոշել պարզապես նշանակել Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտե, բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց։
Ժողովը կոչված ինքը իրայությամբ հակագահանակրային է, կանոնակրով պահանջված պայմանները չէր լրացրել և դրա համար էլ պետք էր որ գումարվեր, իսկ մնացածը կազմակերպության կանոններով ճշտված աշխատելա ձև է, այսպես ասած, որ տարբեր իրավիճակներում կուսակցությունը շարժվելու հնարավորություն ունենա, և դա այնպես չէ, որ այս նշանակովի մարմինը արհավետ նշանակված պիտի մնա, դա էլ փորձելու է այս COVID-ի պայմաններում ընտրություններ կազմակերպել և այդ ընտրություններ իրենց արդյունքը գտան։
Ես դա էի ուզում հարցնել ձեզ, բյուրոն փաստորեն կենտրոնական կոմիտե է նշանակել, ինչպես ինքն է հայտարարել։
Դա էլ հայտարարել էինք ժամանակին։
Այո,
ինչու՞ մտավականը չեմ դեկտեմբերի վերջը։
Այո,
ինչու
կենտրոնական կոմիտե նշանակելու փոխարեն ընտրություններ չեն նախաձեռնվում։
Ես COVID-ի պատճառով չեր կարողացել ժողովի բոլոր պատգամավորները ընդրվեն։ Եղել են ընտրություններ, այսինքն պետք է ամենաներքևի միավորը ընդրի իր պատգամավորները, իսկ COVID-ի պատճառով չեր կարողացել բոլորը ընդրել։ Եվ դեր չեմ խոսում ընդրվածների խախտումների մասին։
Պան Մանոյան, ձեր կարծիքով երբ տեղի կունենան նոր ընտրությունները?
Հնարավորինս շուտ, երբ որ պայմանները թույլատու կլինեն, որ ընդրվեն պատգամավորներ և կարելի լինի հավաքվել։
Ինչ վերաբերում է ամենաարևմտյան հատվածում Հոյդա անշարժ և շարժական գույքի ճակատագրին, Մանոյանը կարճ արձագանքեց. «Երբ այդ հարցը կլուծենք, կհայտարարվի այդ մասին»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Պատերազմը համազգային արհավիրք է, բայց այն նաև կոնկրետ անձի համար դժբախտություն է, և այն ու ամենայնիվ առանձին դեպքերում հուսադրող լուրեր ենք ստանում։ Մարալ Նաջարյանի համար ավարտվեց տանջանքների քավարանը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աստուծո հրաշքով դիմացա, Աստուծո հրաշքով։
4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Մարալ Նաջարյանը 3 Բաքվի բանտից տեղափոխվել է Ստամբուլ, ապա Բեյրութի չվերթով հասել ծննդավայր։ Հարազատները Լիբանանի Կարմիր խաչից 3 կեսօրին են ստացել նրա ավիատոմսի պատճենը, տեղեկացել, որ Մարալն ազատվում է գերության չարչարանքներից։ Այժմ նա Ռաուդա թաղամասի իր տանն է մայրիկի, երեխաների, հարազատների հետ։
Շատ լավ եմ հիմա, որ ընտանիքիս դեսա, ասված ինձի ասնվերը բարգևեց, ինձի ընտանիքս ծծուց, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, չեմ գրնար Երևագայել։
Մարալը Բաքվի 3 տարբեր բանտերում է եղել, անհույս, որ երբևէ կազատվի գերությունից։
Բնավ հույս չունեի ես, ես կգարձեի, որ հոնդեղը պիտի մեռնիմ։
Ֆիզիկական վիճակս ասում է լավ է, փառք Աստծո, միայն հոգեբանի կարիք է զգում։
Ինձ չի չարչարեցի հոն, որովհետև Եվ որ դեսան, որ ես իրենց ոյ եմ եկպան մտչունիմ, անոր համար իրենք ալ ինձի չի վնասեցին, բայց հոգեգանս անշուշտ վնասվեցավ։
Ընգջված է, այո, բայց պախտավոր ենք, որ խելքը կուլուխը եկավ, պախտավոր ենք, որ ամեն ինչը գիտակցությունը դեղն է։
Լիբանանը հայ Մարալ Նաջարյանը քրոջ Անիի հետ Հայաստան էր եկել Բեյրութի նավահանգստի պայթունից հետո, որոշել էին վերաբնակեցման ծրագրով նոր կյանք սկսել Արցախում։ Բերձորում սպասում էին կառավարության խոստացած տանը, ու օրեր անց պատերազմը սկսվեց, վերադարձան Երևան։ Նոյեմբերի 10-ին խաղաղության լուր նստանալուց հետո Մարալը ընտանիքի բարեկամ Վիգեն Էլջեքյանի հետ ճանապարհվել էին դեպի Արցախ, Բերձորից վերցրել Մարալի իրերը, ապա շարժվել դեպի Շուշի Վիգենի իրերի հետևից, այդտեղ էլ գերեվարվել են։
Նույն գիշերը Ադրբեջան հասա և առավոտ գանուխ Բաքու դարին ինձ։
Մարալի քույրը Երևանում միայնակ մնացած Անին ասում է միայն հիմա Մարալից է տեղեկացել, որ նրանք գերեվարվել են ոչ թե Բերձորի ճանապարից, այլ Շուշիում, չիմանալով, որ նոյեմբերի 10-ի դրությամբ այն այլևս հայկական չէր, որտեղից իմանային, հարցնում է Անին։
Գսեին գոր, որ Ջիբրայելը ինգած է հելնում էր մեկը, ասում էր, չէ, Ջիբրայիլը մերն է, չէ ինգած։ Ֆիզուլին ինգած է, ելնում էր մեկը, ասում էր, չէ, չեր ինգած դեր մեր մոտ է։ Ասեցին, որ Շուշի մտել են, հետ ելան, ասեցին, որ չէ, չէ ինգած Շուշին։
Պատերազմի ավարտից հետո 10-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է գերեվարվել, նրանց թվում Մարալն ու Վիգենը, ինչու նրանց ոչ ոք չէր զգուշացրել, ասում է Անին, իսկ տաքսիստ Վիգենն ու Վարսահարդար Մարալը ադրբեջանական կողմի համար մերձավոր արևելյան ծակմամբ վարձկանների թեկնածուներ էին, Վիգենին մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրվել, նա դեռևս գերության մեջ է, Մարալին մինչև այժմ էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցները պատերազմին մասնակցած մարտիկ են ներկայացնում, Մարալն ասում է, բանտում պարբերաբար հարցաքննել են։
Գասկած էին, որ իմ թրքերեն կիդնալս գրնա ալլալ, գասկած էին, որ ես լրդես կամ թարգմանիչ եմ։
Ադրբեջանը նախորդ տարեվերջին վերջապես արձագանքել էր Ստրասբուրգի դատարանի դիմումին, հաստատել, որ Մարալ Նաջարյանը գերեվարված է, իրենց մոտ է։ Դրան հետևեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների այցը Բաքվի բանդ։ Մարալի Լիբանանում ապրող դուստրը որդին դիմել էին տեղի կառույցներին։ Լիբանանի կառավարությունը բողոքի նամակով Բեյրութում ադրբեջանի դեսպանատուն էր դիմել։ Մարալի քույրը Անին այստեղ էր տարբեր դռներ թակում։
Շիդագը որքան որ մենք ասենք էս պերավ, էն պերավ, մույսը պերավ, մենք չենք իմանում, ով ավելի շատ աշխատավ, ով ավելի քիչ աշխատավ, բայց փոլորինալ մենք շատ շնորհակալ ենք, Լիբանանինալ, Հայաստանինալ, Ռուսաստանինալ և մեր անձնական բարեկամներուն։
Անին ասում է, Մարալի հետ շատ էին ցանկանում այստեղ ապրել, մնալ, չի կասկածում, գերությունից վերադարձած քույրը հենց ապաքինվի, կցանկանա Հայաստան գալ, միայն թե սոցիալական խնդիրներ կան, ընտանիքն այս ընթացքում որևէ ծրագրից չի օգտվել։
Ես թիմել եմ, մի մեկ ամիս հետո ինձ մերժված պատասխան եկավ, ասելով, որ մենք կրանցում չունենք Արցախի և մենք չենք ապրել մինիմում 3 ամիս Արցախում։
Երևանում Անիի հեռախոսը չի լռում, Բեյրութում Մարալի շուրջ հավաքված հարազատներն են դուստրը։
Այրիտա, աչկտլիս մոկուր։
Մայրը տիկինել մասը դեռ ուշքի չի գալիս։
Միլար մամա, միլար, միլար մամ։
Հայկական կողմի տվյալով Բաքվում դեռևս շուրջ 200 հայ գերիներ են պահվում, Մարալն ասում է, որևէ հայի, որևէ մարդու այս 4 ամսում չի տեսել։
Երանի տեսնայի, Երանի, բայց ոչ քերի, ոչ ալ իրենց սպանդարգյալներ են, ոչ մեկում չի տեսա։
Խցում միշտ եղել է մեն-մենակ, որևէ մեկի հետ շփվելու հնարավորություն չի եղել, մաքուր օդ ու արևի երես չի տեսել։
Միայն վերը բզդի բադուհան մգար, թերչունները կտեսնեի, կսեի, ինձ մե պախտավոր եք, թուրսն եք։
Գերության մեջ գտնվողների ու նրանց հարազատների համար Աստծուց ուժ է խնդրում, որ դիմանան, ինչպես ինքը դիմացավ։
Աստված իրենց համբերություն եւ ուժ թող դա, որ իրենք ալ դիմանան, թող աղոթեն, վստահ են, որ օրը իրենց աղոթքներն ա պիտի լսվի եւ իրենց ծավակներն ալ ետ պիտի թառնան, անպայման օրը պիտի թառնան։
Ադրբեջանական բանտի մենյուն անգիր է արել, քանի որ այն անփոփոխ նույնն էր 4 ամիս բրինց, բորշ, մակարոն, հնդկաձավար, խնձոր, շափաթը 3 անգամ։ Արատաձեռն էին Մարալը դառը ժպտում է ու սպասում մայրիկի ճաշին։
Մամաս մածունով քիֆտե որ գսեն։ Աջիգեպե։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կան մարդիկ, ովքեր վերադառնալու տեղ չունեն, կամ տունն ավերակներ է վերածվել, կամ էլ հայտնվել է ադրբեջանցիների հսկողության տակ, նրանք պետք է սովորեն, աշխատեն, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հադրութիս տեղահանված քույրեր Արինա և Աղավնի Ավանասյանները փորձում են իրենց փոքրիկ բիզնեսը ստեղծել։ Մասիսում մի քանի քառակուսի մետր տարածքում արցախյան իսկական ժենգյալով հաց են պատրաստում։
Ես չէի կարողանում պարապ մնալ, որովհետև ես աշխատասեր եմ, սիրում եմ աշխատասիրություն։ Ընդեղ էլ ես գործն իմն էր, քուրս էլ բիզնեսմեն էր, իրեք խանութ հայել էր, իրեք խանութն է թողել եկել է։
2 ամիս բան չհասկացանք մեր գործից, ոչ մի օգուտ չկար, ասում են քույրերը, բայց չհուսահատվելով շարունակել են աշխատել։ Եվ շուրջ 10 օր է գործն արդեն հունի մեջ է ընկել։
2 ամիս աշխատալու, իսկ բանից գլուխ չենք թափել։ Ինչա՞ դուս եկավ, որ կանաչները թանկալապեն, այնքան լավ չի լա, բայց բերնում նրա համբերալ։ Համբերալում հիմա ոչինչ։ դե վարձն աստես սենյակի վարձը ահա որ էլի 50,000 լուսնա սախփողը էլի ես մի կերպ ձեր ձերն ենք հասցրել բայց հիմա լավա հիմա արդեն գործը հունի մեջ է ենա լավա արդեն հա փարքաստում էտա էտա էլի քրոջս համոզել եմ ասել եմ արի գնանք ստի մի գործ անենք եկ ես պարապությունից կխրտվեմ կմեռնեմ
Արցախյան խոհանոցի անբաժանելի ուտեստներից ժենգյալով հացի համար անհրաժեշտ բազմատեսակ կանաչիները քույրերը եւ այստեղից են գնում եւ Արցախից բերում
համեմները պիտի սաղ նորմալ գցես սաղ որ մեկը պակասին մեկ ավել համ ինչի այդ ինչա չէ մենք համով դխում ես էլ տաննել միշտ էլ սիրում եմ ես գործը Շաբաթ մի անգամ թխում էի։
Ատել սարկման, բայց կարողանում նաբեն սարկությունը սարկիսին
քան սարկիսին քան ճիշտ է։
Պետի մանաս ինչ կսարկիսին։ Ձերերի
մանաս։ Ասում են պատվերներ ունենալու դեպքում պատրաստ են մինչև ուշ գիշեր աշխատել։
Որ պատվեր լինի մինչև իրիկ ունը կմնան կթխենք, կաշխատենք։ Չէ քոնքն։ Տուն տեղ չունենք, հիմա ինչ կա։ Ուրիշի տան, ուրիշի տռան։
Հա թողած եկա։
Խելագարվելի պենա էլի, յանի մարդ։
Ստեղծիս վերջումը դատար։
50 տարի է ստեղծում եմ, բայց թողած եկել եմ։ Ինչ օգտ։ Դարը դատարկ եկա անքս հաստեղ։ Տուն տեղ սարփած։ Ամեն պենի հստակ։ Ես էլ դժվարություններով։ Դժերա, մեզ դժվարությամբ ստեղծիս, դատարկյաս, դատարկ, հիմա նորից։ Ես հասակում ինչ պիտի անեմ։
Քույրերին նախնական ֆինանսական որոշակի աջակցություններ տրամադրել աջակցության միասնական տեղեկատվական ալիք նախաձեռնությունը։ Նրանք փորձում են նաև Սփյուռքից մասնագետներ ներգրավել խթանելու այս փոքրիկ բիզնեսի զարգացմանը։
Այս պայդրությամբ իմ առաջնահերթ գործը այս ոսկերչություն սովորելն է։
Իր բիզնեսը դեռ չունի, սակայն Քաշաթաղից 35-ամյա Սուրեն Քարամյանն էլ կնոջ հետ այստեղ սկսել են նոր մասնագիտություն սովորել։ Կինը մատնահարդարում ինքն էլ ոսկերչություն։
Նպատակ ենք խնդիր ենք դրել, որ պետք է հասնենք մեր ուզածին, դրա համար չենք մտածում հուսահատվելու, անկճվելու մասին։
Կյանքը զրոյից սկսելը չի հուսահատեցնում, այլ տարբերակ չկա, ասում է Քարամյանը։ Կարևորը սիրով է սովորում, արդյունքը չի ուշանա։
Կարող եմ նստեմ առավոտից իրիկուն, նույնիսկ մոռանամ հաց ուտելու մասին, դες նաև երևի կարիքն է ստիպում, որ ես ավելի շուտ սովորեմ, էլա պատճառ։ Գիտակցորեն էլ ես ամեն ինչ դրել եմ մի կողմ, որ կոնկրետ սրանով զբաղվեմ կոնկրետանամ, ոչ թե image այլոց այնքան, որ այլ մտածում եմ, որ մի անգամ իմ մոտ եկողը միշտ էլ գա իմ մոտ։
Գործն առաջ տանելու արդեն իր սեփական բիզնեսը ստեղծելու համար Սուրեն Քարամյանին ոսկերչական գործիքներ են անհրաժեշտ։ Լինելու դեպքում ասում է վաղնել կսկսի աշխատել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 16-ին լրանալու է ռուս-թուրքական եղբայրության եւ բարեկամության պայմանագրի 100-ամյակը։ Այդ բարեկամությունը հանգեցրել է հայոց տարածքների կորստի մինչդեռ ռուսները սոսկ իրենց շահերն են հետապնդել այդպես էր մեկ դար առաջ, այդպես այսօր, այդպես կլինի նաև մեկ դար հետո։ Ռուս-թուրքական այսօրվա բարեկամության մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք Դոհայ օդանավակայանում ուշ երեկոյան հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիա արտգործնախարարները։ Այսօր նրանք Կատարի արտգործնախարարի հետ երկկողմ բանակցությունների են մասնակցում Սիրիայի հարցում։ Կատարում կայացած ռուս-թուրքական երեկվա բանակցություններին Սերգե Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են նաև Ղարաբաղը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ քննարկել եմ այսօր ռուս-թուրքական երկկողմ հարաբերությունները Ղարաբաղը, Լիբիան և Սիրիան Թվիտերում երեկ ավելի ուշ գրել էր Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Դոհայ էր ժամանել Ղրղստանի մայրաքաղաքից, իսկ Ռուսաստանին Սաուդյան Արաբիայի նրանց բանակցություններն անցել են փակ դռների հետևում։ Լրագրողներին միայն հաջողվել է լսել, ինչպես է Լավրովը Չավուշօղլուց կատակով հարցնում, արդյոք նա իր համար հուշանվեր բերել է Բիշկեքից, թե ոչ, և արդյոք դիտել է, ինչպես են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները մասնակցել Աքույու ատոմակայանի երրորդ բլոկի շինարարության մեկնարկի արարողությանը։ Սա ի դեպ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռաջիփ Թայիփ Էրդողանի առաջին հանդիպումներ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Հերավար հանդիպումը, բայց նրանք պայմանավորվել են նաեւ ոչ հերավար հանդիպման մասին արդեն առաջիկայում, թե երբ կոնկրետ կկայանա այդ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարի 3 չեր մանրամասներ։ Ակուեն Թուրքիայի առաջին ատոմակայանն է, այն ռուսական կողմը կառուցում է Թուրքիայի համար միջերկրական ծովի ափին, ամբողջովին ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Եկող տարիքը մեկնարկեն 4-րդ վերջին էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքները, իսկ 2 տարուց 2023-ին կավարտվեն առաջին էներգաբլոկի աշխատանքները։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունները հույս են հայտնել, որ ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կսկսի գործել Թուրքիայի համար նշանավոր տարում, երբ նշվելու է հանրապետության 100-ամյա հոբելյանը։ Հակառակ ռուս եւ թուրք եւ ոչ միայն փորձագետների կանխատեսումների Ղարաբաղյան պատերազմը ռուս-թուրքական հարաբերություններին չի վնասել, գոնե հրապարակավ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ հարաբերությունները ռազմավարական եւ բարեկամական են, թեև կան որոշ տարաձայնություններ։ Ընդ որում, տարաձայնությունների շարքում Մոսկվան չի նշում Անկարայի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հակառակը ընդգծել էր, թե չնայած Ղրիմի հարցում տարաձայնությունների առկայությանը Մոսկվան եւ Անկարան ունեն ռազմավարական փոխգործակցություն եւ որպես օրինակ բերել էր փոխգործակցությունը Ղարաբաղում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի համար թերևս ամենակարևոր Ղրիմի հարցում Մոսկվայի եւ Անկարայի մտեցումները խիստ տարբեր են։ Անկարան պարբերաբար հայտարարում է, թե չի ճանաչում Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ։ Ավելին, թուրք գործիչները չեն մոռանում նաեւ հայտարարել, որ Ղրիմը պատմական Թուրքիայի տարածքն է։ Մոսկվայի ու Անկարայի շահերը պարբերաբար բախվում են նաեւ Սիրիայում, որտեղ երկու երկրներն էլ ունեն զինված ուժեր, և Սիրիայում պաշտպանում են հակամարտող երկու տարբեր կողմերի։ Այդուամենայնիվ, Կրեմլի խոսնակը, հիշեցնեմ, երեկ հայտարարել էր, չնայած բարդ պահերին, որոնք տեղի են ունեցել Սիրիայում, երկու նախագահներին միշտ հաջողվել է փոխզիջում գտնել։ Մենք բարձր են գնահատում նույնիսկ բարդ իրավիճակներում փոխզիջումներ գտնելու մեր գործընկերների քաղաքական կամքը, հավաստիացրել էր Կրեմլի խոսնակը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արևան Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամը չի կարգավորվում, եվրոպացիները փորձում են միջնորդել, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելի հանձնարարությամբ ու նախաձեռնությամբ առաջիկա ժամերին Թբիլիսի կժամանի Եվրամիության բանագնաց Քրիստիան Դանիելսոնը առանձնահատուկ առաքելությամբ։ Առաջիկա օրերին շվեդ դիվանագետը պիտի փորձի բանակցությունների մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Վրաստանյան ընդդիմության ու իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հանձնարարությունը դյուրին չէ, գրքերը երկրում բորբոքվում են արդեն ավելի քան կես տարի։ Ընդդիմադիրները մինչ օրս չեն ընդունում անցած հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Իշխող վրացական երազանքի մեղադրում են ընտրակեղծիքների և ճնշումների մեջ ու պահանջում նոր քվեարկություն։ Ամիսներ շարունակվող այս լարվածությունը շաբաթներ առաջ հասավ իր գագաթնակետին, երբ իրավապահները գրոհեցին երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի, ազգային միացյալ շարժման գրասենյակն ու կալանավորեցին կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի աջակից Նիկա Մելիային։ Հիմա արդեն ընդդիմադիրները փողոց են դուրս գալիս և պողոտաներ փակում ոչ միայն արտահերտ ընտրությունների, այլև քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Իշխանությունը փողզիջման գնալու որևէ նշան մինչ օրս ցույց չէր տալիս, սակայն ժամանակը փաստացի աշխատում է նրանց դեմ։ Ընդամենը մեկ շաբաթից, մարտի 16-ին, Բրյուսելում տեղի է ունենալու Եվրամիություն Վրաստան ասոցիացիոն խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ եվրոպական կողմը իթիվս այլ հարցերի գնահատելու է նաև, թե որքանով է կայացած և ամուր ժողովրդավարությունը երկրում, որը հավակնում է դառնալ Եվրամիության լի իրավանդամ։ Կարևոր այդ հանդիպման ընթառաջ այսօր Վրաստանի վարչապետը շտապեց հայտարարել, պաշտոնական Թբիլիսին պատրաստ է անել հնարավորը փոխզիջումներ գտնելու համար։
Մենք պատրաստ ենք շարունակել կառուցողական երկխոսությունը և ամբողջովին ընդունում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների խորհուրդը։ Կառավարությունն ու ընդդիմությունը պետք է ընդհանուր հայտարարի կան և փոխհամաձայնության հասնեն, որքան հնարավոր է արագ։ Մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք Վրաստանի ժողովրդի ու պետականության շահերով։
Թե քանի օր է մնալու Բրյուսելի հատուկ բանագնացը Թբիլիսիում, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Այցի մեկնարկին, սակայն, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ևս մեկ անգամ հարկ է համարել ընդգծել, Եվրոպան շարունակելու է ակտիվ ջանքերը, որպեսզի առաջ մղի իր արժեքները Վրաստանում։
Եվրոպական միության նոր օրի ակտիվացող այդ ջանքերի ֆոնին Մոսկվան ևս ձեռքերը ծալած չի նստում։ Թեև 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմից ի վեր ավելի քան 10 տարի է երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, սակայն դա չի հանգարում Կրեմլին հոգտանել Թբիլիսիի մասին։ Նախորդին մասնավորապես հատուկ հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը, պնդելով, թե արևմուտքը մասնավորապես Վաշինգտոնն է մեղավոր վրացական ներքաղաքական ճգնաժամի համար։ Միացյալ Նահանգները դեռ Սաակաշվիլի իշխանավարման ժամանակներից սովոր են հերվից կառավարել վրաստանյան քաղաքական գործընթացները։ Վերջին ժամանակներս մինչդեռ Վաշինգտոնում աճում է դժգոհությունը վրացական երազանքից, քանի որ իշխող այդ ուժը հլուհնազան չի հետևում ամերիկյան պահանջներին, հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր հետախույզը, պնդելով, թե սեփական կամքը նրանց թելադրելու համար Ամերիկան հիմա ոչ միայն ինքն է աջակցում վրաստանյան անդիմությանը, այլև դրան է մղում եվրոպացի գործընկերներին։ Նարիշկինի այս հայտարարությունը իսկական փոթորիկ էր առաջացրել վրաստանյան առանց այդ էլ լարված քաղաքական մթնոլորտում։ Անդիմությունը շտապել էր փաստել Մոսկվան բաց տեքստով անհանգստանում է վրացական երազանքի մասին և ցույց տալիս իր սերտ կապերը այդ կուսակցության հետ։ Իշխանությունն իր հերթին հակադարձել էր։ Ռուսները շատ լավ են հասկանում, որ իրենց կողմից ցանկացած աջակցություն իրականում հակառակ ազդեցությունն է ունենալու և դիտմամբ են գնում դրան իշխանությանը վարկաբեկելու համար։ Կրեմլին պարզապես հանգիստ չի տալիս մեր սերտ համագործակցությունը արևմուտքի հետ, այսօր հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին ընդգծելով. Նարիշկինի հայտարարությունը Վրաստանի դեմ շարունակվող հիբրիդային պատերազմի վառ օրինակ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են ռուսները փորձում պարակտել վրացական հասարակությունը, մարդկանց մեջ անվստահություն ու անտարբերություն սերմանել և իրականությունը ներկայացնել այնպես, ինչպես իրենց է ձեռնտում։
Վերադառնանք ներհայկական խնդիրներին, նախկինների և ներկաների արճակատում, բայց խոսքը այս անգամ ոչ այնքան քաղաքական, որքան տնտեսական վեճի մասին է։ Լսենք Սաթենի Կազմանցյանի հաղորդումը։
Գյումրեցի գործարարները դատի են տվել քաղաքապետարանին որպես վնասի փոխհատուցում, պահանջելով 54 միլիոն դրամ։ Հայցը ներկայացնողը Հովհաննես Գրքիկյանի ընտանիքն է, որը Գյումրիի նախկին քաղաքապետ, այժմ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի մտերիմ ընկերներից է, և Ղուկասյանի պաշտոնավարման տարիներին զբաղեցնում էր քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետի պաշտոնը։ Դատարան ներկայացված հայցը Գրքիկյանների ընտանիքին պատկանող տվին հանդիսությունների սրա այս սեփականատերեր Անահիտ Գրքիկյանն ու Արմեն Մովսիսյանն են։ Վեճի առարկան հանդիսությունների տան հետնամասում գտնվող երկհարկանի շինությունն է, որի շահագործման համար ակտ չի տրամադրել գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Աննա Մանուկյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունը շահագործման ակտը չտրամադրելու հիմնավոր պատճառ է ունեցել։
Դիմումով ներկայացվել է կիս փաստաթղթեր, խնդրել են տրամադրել համայնքի ղեկավարին շահագործման ակտը, սակայն համայնքի ղեկավարը հաշվի առնելով հարևանության բնակվող անձանց դիմումներ բողոքները, կապված այդ տարածքի երկու մուտքի ճանապարհը փակվելու հետ, մերժել է փաստագրման ակտ տրամադրելը։
Դատական կարգով այնուամենայնիվ հանդիսությունների տանը հաջողվել է ստանալ շահագործման թույլտվությունը, բայց ըստ հայցվորների, քանի որ 2013-ից մինչև 2017 թվական օբյեկտը չի շահագործվել, հիմա ավելի քան 100 000 դոլարի վնասի փոխհատուցում են պահանջում։
1.2 000-ի կարգի բարձավճար է ամսական որոշվել, որ ենթակա էր օգուտ որպես ստանալու, սակայն չեն ստացել իրենք այդ օգուտը, և ըստ այդմ 44 ամիսների համար հաշվարկվել է 54 միլիոն դրամ։ Հիմա մենք այս փաստահավաք գործունեությունն ենք ավելի շատ այս պահին իրականացնում, փորձում ենք հայտարարություններ վերցնել քաղաքացիներից, բոլորն էլ Գյումրի համայնքում, համայնքներից էլ դուրս տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպել, այդտեղ ներկա են գտնվել, և բոլորն էլ կարծում եմ կփաստեն, կհավաստեն, որ շինությունը հաստատ հարգադիր պարապորտի մեջ չի գտնվել։
Հայցվորների ներկայացուցիչ Վազգեն Թադևոսյանը ազատությանը բանավոր փոխանցեց, քաղաքապետարանը խախտել է իր վստահորդների իրավունքները, և հիմա դատարան դիմելով ու փոխհատուցում պահանջելով նրանք պարզապես օգտվում են իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Քաղաքապետարանը վնասի փոխհատուցման պահանջն անհիմն է համարում, քանի որ, ինչպես նշում են, հարսանյաց տան նշված հատվածը չնայած շահագործման թույլտվություն չի ունեցել, բայց միևնույն է շահագործվել է։ Դատարանում քաղաքապետարանի շահերը ներկայացնելու համար ավագանին 2 միլիոն 700,000 դրամ է հատկացրել։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը դիմելով ավականու անդամներին ասաց, որ բոլորն այդ թվումիկը նշված տարիներին եղել են այդ հանդիսությունների տանը ու տաշի տուշի արել, խաշկերել։
Թույլատրությունը տվինք, դորից հետո էս է թույլատրությունը տվել ես, լավ ես արել։ Մենք այսօր դիք աշխատացնեի, ինքը աշխատացրել է, դիք տաշի տուշի ներել է, բոլորդ գերե խմել է, երևի բոլորս, ես էլ եմ եղել տեղան ներել, վերջոր, որևէ մեկի նոր հարցնես, պես բան չկա, ասենք մարդս հետ է չէ չեմ եղել, կամ ճանապարհի վրա կերևար, քիչ ցերեք, այս մարդը փող կուզե, գիտեք չէ ով է դիք, գիտեք, Գրգիկյան Հովանեսն է, գիտեցա, Իրան Դանիկն է, գիտեցա, այսպիսի բաներ կա, դոր համար ստիպված ենք այսօր հադուկ փաստաբանական ծառայություն բարձել, հադուկ, որպեսզի կարողանանք մենք պայքարենք, որտեղ գիտես դատավորը ինչ կանի, դատավորը ում կպաշտպանի, ինչ պայմանավորվածություն կարող է ունենալ, ոտից կախված լուրերով, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վճարենք, որպեսզի մեզնից սպիսի բան չի եղել, ես 9-րդ տարին աշխատեմ, նման դեպք չի եղել, չի կարելի փոխանակ քաղաքին օգնեն, քաղաքին վնաս են տալիս, համայնքից փող են ուզում տալ, լխելքի նայեցեք, պայքարել ենք մինչև վերջ, ամեն ինչով, բոլորովս։
13 տարի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո 2012-ին իր թիմով հեռացած Վարդան Ղուկասյանն ու ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հաճախ են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնում։ Հովհաննես Գրգիկյանը, որ Ղուկասյանների ամենամտերիմներից մեկն է, 1 տարի անց հափշտակության համար մոտ 1 տարի անցկացրեց բանտում։ Նա ըստ քրեական գործի Գյումրու քաղաքապետարանի բյուջեից փողոցների ասֆալտապատման նպատակով 80 միլիոն դրամ էր փոխանցել գյումրեցի ընկերներ կազմակերպությանը, սակայն գումարը իր նպատակին չէր ծառայել։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեկ տարի առաջ աշխարհում հայտարարվեց կորոնավիրուսի համավարակի մասին շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, շեշտակի աճում է նոր ախտահարումների թիվը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստը բացում է ահազանգելով կորոնավիրուսի տարածման աճի մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում գրանցվել է այս տարի կորոնավիրուսով վարակվելու օրական դեպքերի ամենաբարձր ցուցանիշը։ Մարտի 10-ին հաստատվել է 748 դեպք, մինչդեռ երբ նախորդ 5 շաբթի վարչապետը գործադիրի նիստը սկսեց կորոնավիրուսի տարածման մասին խոսքով, նախորդ օրը հաստատված դեպքերի քանակը 1/3-ով պակաս էր այս վերջին ցուցանիշից։ Մարտի 3-ին հաստատվել էր 491 դեպք։ Կառավարության այսօրվա նիստում Փաշինյանի խոսքից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը թվեր հնչեցրեց։
3 իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական է եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էին անցած շաբաթ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, ովքեր որոնք սպասարկում են COVID պացիենտների, եւ ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին եւս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ընդհանրապես տեսնելով աճի տեմպը, բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ իհարկե մահճակալների թիվը անսպառ չէ եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հիվանդների թիվը ավել չլինի այն կարողություններից, որոնք որ մենք ունենք, եւ չունենանք էլի պացիենտներ, ովքեր որ հիվանդ կլինեն, տանը կմնան եւ հնարություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու։
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի հրապարակած տվյալների համաձայն, եթե անցած տարվա դեկտեմբերին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի օրական միջին թիվը 766.8 տասնորդական էր, կամ 1 օրում անցկացրած ընդհանուր թեստերի 28.5%-ը, այս թիվը նույնպես միջինացված է, ապա այս տարվա հունվարին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի օրական միջին թիվը 237.09%-ական էր, կամ 1 օրում անցկացրած ընդհանուր թեստերի 13.5%-ը։ Փետրվարին համապատասխանաբար 183.14% ու 6.5%, դե իսկ այս մարտի առաջին 10 օրերին 407 և 14.3%։ Այս տվյալներից ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի թվերը հունվարից սկսեցին նվազել, նվազումը շարունակվեց փետրվարին, իսկ մարտին կրկին սկսեցին աճել։ Խնդիրը լուծելու տարբերակը հակահամաճարակային կանոնների մաքսիմալ պահպանումն է, որպեսզի լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնելու անհրաժեշտություն չլինի, Ավանեսյանի խոսքից հետո նշեց վարչապետը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։